habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda afka soomaaliga ee v o a da ee dunida iyo maanta oo si toos aad uga dhageysanaysaan Washington. Bisha Febraayo ee sanadka 2023 waa 13 fiidnimo wanaagsan dhigisteel dhamaantiinba waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 meter band iyo bogga aan ku leenahay Facebook ee voasomali.com. Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, waxaana caawa iyo dunida idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunida waxaa ka mid ah nin masaajid lagu dilay oo imaam ahaa maanta magaalada Muqdisho.
Ilaahay ha u naxariisto. Waxaa xaafadda lagu dilay Sheikh Mukhtar Sheikh Cabdi oo ka mid ahaa culimaadiinka Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Imaamka waxaa la toogtay markii uu tujiyey salaadda subax kadib.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin kala gedisan oo ku saabsan xuska maalinta caalamiga ah ee raadiyaha.
Dadana dhageysan ugu jira, gaar ahaan anaga Soomaali ahaan markaan ahnay, raadiyaha waxaa nagu leeyahay xasuus dheer, muhiim uu noo yahay dhaqankeenana uu la jaanqaaday. Weli waxaad dareemi kartaa in dadkeena waaweyn ama waayeelka ay raadiyaha kaga kala suuri badan yihiin telefishinka.
Qodobadaas iyo warar kale oo dunida iyo Soomaaliyaba ku saabsan waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenni caalamka. Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan maanta in dabley hubeysan ay dileen laba nin oo iyagu ku eedeysnaa dilka wiil da'diisa lagu qiyaasay 3 jir oo habeen hormeedkiisa laga helay xaafadda Kulmis ee magaalada Jowhar. Sida uu v o a da u sheegay gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Cilmi Raage, dableydaasi dilka geysatay ayaa eedeysanayaashaasi waxay ku sugayeen bannaanka maxkamadda kadib markii ay soo dhammaatay qaybtii hore ee dhageysiga dacwadana ay dilkooda geysteen. Ragga dilka geystay oo ka tirsanaa maleeshiyaadka deegaanka ee dagaalka kula jira Al-Shabaab ayaa goobta ka baxsaday, sida wararka ay helayso v o a du ay intaasi ku darayaan. Kooxaha samata bixinta ka wada koonfurta dalka Turkiga ayaa maanta waxa ay soo saareen dhismo weyn hoostiisan kasoo bixiyeen haweeney kadib markii muddo isbuuc ah dhulgirirka ku dhufta halkaasi uu ku dilay haweeneydaasi. Haweeneydan oo lasoo badbaadiyey ayaa waxaa la sheegay da'deeda inay tahay 40 jir, waxaana laga soo saaray magaalada Islahaye ee gobolka Gaziantep, iyada oo tanina ay imaanayso xilli dadka khubarada ah ay ka digeen in ay markaasi dhammaanayso rajada ah in dad nool laga helo burburka dhismayaasha halkaasi ku burburay. Mas-uuliyiinta Turkiga ayaa sheegay in ugu yaraan 29,605 qof ay ku dhinteen dhulgiriirkan xooggan ee ku dhuftay gobolkaasi. Marka la eegana dhinaca xuduudda markii loo soo tallaabo ee dhanka waqooyiga dalka Suuriyana, xafiiska bini'aadanimada qaramada midoobay ayaa sheegay in maanta tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 4,300 oo qof, halka 7,600 oo qof oo kaletana dhaawacyo ay soo gaareen iyaguna dhulgirirkii ku dhuftay dhinaca waddankaasi Suuriya. Ruushka ayaa maanta sheegay in ciidamadooda ay dhowr meelood ku ruqaansadeen jiida hore ee dagaalka ay ka wadaan halkaasi Ukraine. Waxaa xilka xildhibaan Kiev laga soo doortay uu sheegay in ciidamadooda ay iska caabin ku sameeyeen warrada Ruushka ay ku soo qaadeen dhowr magaalo oo ku taala dalkooda. Xilli sanad guuradii koowaad ee duulaanka Ruushkana ay soo dhowdahay ayaa badi dagaalku waxa uu ka dhacay magaalada bariga ku taala dalkaasi ee Bakhmut oo weli ay ku jirto gacanta ciidamada Ukraine, walow dagaalku uu si xawli uga socda halkaasi muddo bilo ah. milatariga dalka Ukraine ayaa sidoo kale to waxa ay sheegeen maanta in rasaas xoogan ay ka dhacday furunta hore iyagoo sidoo kale tana sheegay in 16 deegan oo ku dhow Bakhmut la duqeyay oo weeraradaasi ay ka dhaceen warkii dunidana waa naga inta warkaba aad ku maqleysan dhageystayaal wali waxaa sii kordhaysa tirada dadka ku dhintay dhul gariir isniintii hore ku dhuftay dalalka Turkiga iyo Suuriya iyadoo dhimashada labadaasi dalna ay gaarayso ku dhawaad 36,000 oo qof tiradaasi ayaa wali laga cabsi qabaa inay sii kordhi karto iyadoo sidoo kale tan kooxaha samata bixintu ay hadda dadaalkooda u weeciyeen inta badan burburka dhismayaasha ay dadka ku hoos jiraan kuwaas oo laga raadinayo guryaha dumay hoostooda in dad laga soo badbaadiyo cunno iyo daryeel caafimaadna ay u fidiyaan dadka ka badbaaday halkaasi. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo ka tirsan VOA-da ayaa hadaba arrimahaas waxa uu ka wareystay Cawaale Axmed Darfac oo isagu ku nool magaalada la yiraahdo Gaziantep oo ka tirsan goobaha dhulgariirka ugu xoogan uu ku dhuftay isla markaasina dhibaatooyinka xoogan waqtigan ay ka jiraan.
Walaal kolley, sikinba sing ka dambeeya tiradu way isbedelaysaa oo tiradu dhimashada kor bay ku haysaa. Marka tiradii ugu dambeeyay la xaqiijiyay ay soo saartay Anadolu ama wargeyska ku hadla afka dowladda waxa weeyaan imika 23,000 qof oo dhimasho ah
oo gudaha Turkiga ah.
Aha, gudaha Turkiga oo keliya.
Marka waxaa socday dadaallo samata bixin ah inkastoo toddobaad ay kasoo wareegtay markii uu dhulgariirku dhacay, bal dadaalladaasi halkee ayay marayaan?
Wallahi waxa jira dadaallo way ka dadaallo waxa jira caalami ah iyo dadaallo local ah oo dowladda iyo dowlado badan oo adduunka sida China, Mareykanka, Ingiriiska, xitaa dowlado ayaa yimi oo dadka caawinaya samata bixinaya ay dalkan Turkiga siyaasad ahaan ay iska soo horjeedaan sida dowladda Greek oo kale. Marka dadaalladu way socdaan oo dad badan oo umayda iyo dad badan oo noolba weli waa la soo badbaadinayaa.
Marka waxa la leeyahay hadda dadaalladii waxay u muuqdaan kuwo laga samrayo in dad nool la heli karo weli, waxaana loo jeesanayaa in la caawiyo dadkii ka badbaaday dhulgariirkaasi oo guryo iyo daryeel balasiyo. Arrimahaasi bal ka waran.
Walaal, waxaa socda dadaallo caalami ah saan kuu sheegay oo dowlado badan iska kaashanayaan. Waxaan musiibada halkan ka dhacday way ka weyn tahay musiibo dalka Turkiga oo qorowla tacaali karayo. Marka way yar tahay kolba dee marka muddada ay sii dheeraato probabilityga ama chanceka lagu heli karayo dadka nool, laakiin weli waxaa laga soo daadguraynayaa dad nool goobihii ay musiibadaasi ka dhacday oo sikin kasta ama daqiiqad kasta qof nool ayaa wadaway waa laga soo saarayaa oo weli way socotaa dadaalladaasi.
Marka waxaad kaloo ka warantaa bal dowladda Turkiga sida ay uga jawaabtay iyo sida mucaaradka, waxaa la leeyahay arrintan arrin weyn oo siyaasadeed ayay noqotay xilli Turkigana doorasho ay ka dhici rabto dhowaan.
Walaal, waxa weeye taasna way jirtaa. Waxaa jirta in dalkani mucaaradka dalkan Turkiga ay ku durayaan madaxweyne Erdogan oo ay ka raadinayaan mataqaanaa political gains ama faa'iidooyin siyaasadeed ka raadinayaan oo ay musiibadan isaga dhexda uga saarayaan. Waxyaabaha ku eedeynayaan waxaa kamid ah inaan tirada dab laga sheegayn oo tiradani ay aad uga badan tahay, ay aad uga hooseysa tirada xaqiiqada ay dadka dhintay. Waxay kale aad mataqaanaa ay u dhalisan yihiin siday dadaalladu socdaan iyo sida wax loo wado. Waxaa kaloo ay mataqaanaa dhalisan yihiin siyaasada dhismaha ama guryaasha ama constructionka la xidhiidha oo ay leeyihiin dowladaha hoose ee dalkan Turkiga umay qaban sidii loogu talagalay. For example, marka guriga la dhisayo waa in lagu dhisaa taxadirka earthquake ama dhulgariirka. Marka waxyaabahaasi ku eedeynayaan madaxweynaha, waxaad muddaa halka inay jaanis siyaasadeed ka raadinayaan.
Marka dhinaca dowladdu maxay kaga jawaabaysaa eedahaasi?
Dowladdu iyadu iskuma mashquulinayso inay u jawaabto mucaaradka, laakiin waxay doonaysaa inay ka jawaabto baahida kale imika ay dadkan qabaan oo imika gobollada musiibadaas ka dhacday waxay ku jiraan xaalad degdega la geliyey. Jaamacadihii iyo iskuulladiina dhammaan waa la wada fasaxay. Marka iyadu waxay isku daysaa bal musiibada kale ay taagan inay ka samata bixiso ummadeeda, laakiin kuma jawaabo weli ay siisay xagga mucaaradka ee Misro.
awalu dhowr mar oo aan ku wareysanay arimaha Soomaalida halkaasii qarkood ku xayirmay qarkoodna ay dhinteen qaarna wali la yahay ayaad nala socodsiisay bal arimahaasi tirada guud ahaan Soomaalida ee dhimatay inta la yahay ilaa hadda inta la soo badbaadiyay intaad xog ka hayso
walaal tirada guud ee Soomaalida waxa weeyaan dhowr marxaladood oo isku jireen dad dhintay dad dhaawaca iyo dad la yahay isdhexaas oo leeyihiin dhowaan waxaan waasnay shan qof oo Soomaaliya ku aasnay magaaladani Ankara ee dalka Turkiga waxaa kaloo la leeyahay afar hablood oo weli la leeyahay oo aan faqiir weli talaan aan lahaynin waxaa jira dhaawacyo fudud iyo dhaawacyo culus oo dad waxa jira iyaga laftigoodu arday lagula xaaliyo ICU-ga ama xaalad degdeg ku jira caafimaadkoodu yar halis yahay marka saddexda qaybood bay isugu jiraan laakiin weli waxaan inta nagu darnayd waxay ahayd dadkii aan lahayn naga maqnaa weliina iyagu way maqan yihiin dadaaladii lagu raadiyay inay way socdaan
marka intiina badbaaday hadda waa ka soo wada tagteen Soomaahan goboladii dhulgiriirku ku dhacay waxaadna timaadeen caasimadda dalka
aha waxa weeyaan waan ka nimi waa nalaga soo saaray saddexii marka waxaan ninka joognaa Ankara
dowladdu ardaydaasi ajnabiga ah wax gargaara oo gaar ah oo ay u qabatay ma jirtaa
waxa weeyaan waxay isku dayeysaa inay ka caawiso hooyada hooyga ama dhulkii la degayay marka for example qofku markuu ka yimaado magaalo kale oo magaalo kale tago marka waxaa jira waqifyo doonaya inay la xiriiro dowladda calaaqaad leh oo doonaya inay ka saaidaan ardayda meelihii la degi lahaa ama dhomatriskiisa halka intan sibil socoto ay halkaasi usii deganaadaan dadaalkaasi waxay tira dadaaladyaduna ay samaynayaan dadka ganacsatada soomaalida dalkani ku dhaqan iyo oo ay isku dayayaan inay mataqaan ardaydaas ay wax la qabtaan oo hadday noqoto hoygii ama waxa weeyaan dadkii dhaawacyada soo gaaray si ay u taakulayn lahaayeen ka shaqeyn iyaguna dadaaladaas iyaguna socdaa
kaasi waxa uu ahaa cawaale axmed darfac oo u waramaya wariyaha v o eda maxamed bashiir cabdiraxmaan oo jooga washington dhinaca kaletana maraykanka ayaa axaddii waxa uu ku baaqay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu si deg deg ah ugu codeeyo in loo ogolaado in qaramada midoobay ee gargaar gaarsiiso waqooyiga galbeed ee suuriya oo ay mucaaradku gacanta ku hayaan iyada oo lasii marinayo marin xuduudeed badan oo dalkaasi uu la wadaago wadanka turkiga kadib dhulgirirkii ay dad badan ku dhinteen ee toddobaadkii hore ku dhuftay labadaasi wadan warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa soo koobaya jamaal axmed cismaan
tan iyo sanadkii 2014kii qaramada midoobay waxay awooday inay gargaar gaarsiiso malaayiin qof oo u baahnaa gargaarka kuwaas oo ku naqnaa qaybta waqooyi galbeed ee dagaalada ay afiyeen ee dalka siriya iyadoo markaasi la marsiinayay turkiga waxaase hadda xadidan wadada keliya la isticmaali karayo oo hal dhinac xuduuda oo dhinaca turkiga Thomas Greenfield oo ah safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay iyadoo la hadlaysay wakaaladda wararka ee Reuters in hadda xaaladda marka la fiiriyo saacad kasta ay muhiim tahay dadka ku dhaqan meelaha dhibaatadu ka dhacday waxay tiri waa inagu xisaabtamayaan ma diin karno waa inaan si degdeg ahi ugu codeynaa go'aan lagu tixgelinayo baaq qaramada midoobay waxaa la joogaa waqtigii loo dhaqaaqi lahaa oo si degdeg ahi loogu jawaabi lahaa ayay tiri madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths oo buuqday dalka Turkiga isla mar ahaantaasina sidoo kale lagu wado inuu buuqdo Syria ayaa u sheegay Sky News Sabtidii in golaha ammaanka ay ka codsadeen inuu ogolaado in gargaarka la soo marsiiyo laba marin oo dhinaca xuduuda isagoo ku dooday inay jirto xaalad bini'aadnimo oo daran Griffiths waxa uu sheegay inay si muuqata u shaqeynayaan taleefannada dhinaca diblomaasiyadda isagoo qof walba kala hadlaya inuu furo meelo badan oo xuduudaha si markaasi dadkaasi loo gaarsiiyo gargaarka sida uu sheegay afhayeen waa hadlay Griffiths Griffiths ayaa warbixin siin doona golaha ammaanka ee qaramada midoobay maanta waxaana rajaynayaa in laga gudbo caqabada ruushka ee ku aadan ee xadidnaanta gargaarka xuduudaha kasoo gudbaya iyadoo ruushkana uu saaxiib la yahay Dimashq maalintii khamiistii xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antony Guterres waxa uu gadaal ka riixay in la sameeyo wax badan oo wax loogu qabanayo dadkaasi 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay Brazil iyo Switzerland ayaa hormuud ka ahaa wada xaajoodka tallaabo kasta oo la xiriirta arrimaha gelitaanka gargaarka bini'aadnimo ee Syria diblomaasiyiintu waxay sheegeen inuusan jirin qaraar qabi ah oo u ogolaanaya in dadkaasi gargaar la gaarsiiyo tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii toddobaadkii hore ka dhacay Turkiga iyo Syria ayaa waxay dhaaftay 3,000 axaddii dhimashada 3,500 ilaa hadda waxaa laga soo sheegayaa dalka Syria halkaas oo labadii maalmood ugu dambeysay aan la soo sheegin wax dhimasho dheeraada badi waxa ay ka dhacday dhimashadu waqooyi galbeed ee dalkaasi qaraarku waxa uu baahnaan doonaa 9 cod oo u codaya oo aan diidmo qayaxan keenin ruushka shiinaha mareykanka ingiriiska iyo sidoo kale faransiiska ruushka oo xulufa la siiriya ayaa waxa uu qabaa in sharciga golaha amniga qaramada midoobay ee ah in hadda hal xuduud kaliya laga soo gudbiyo gargaarka bini'aadamka uu ku filan yahay in dadkaasi gargaar la soo gaaro
warbixintaasina waxaan la socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan markana muqdisho magaalada muqdisho waxaa saaka lagu dilay mid kamida imaamiyada halkaasi imaam masajid ku yaala degmada wada jir ayaa lagu dilay dilkan ayaa waxa bulshada deegaanka ay aad uga argagixeen waxana dilkaasi ka baxsaday goobta markii ay geysteen kooxii falka dilka ah sameeyay wariyaha VOA ee Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoysa ayaa warbixintan noo soo diray
Allaahu naxariistay Sheekh Muqtar Sheekh Cabdi oo ahaa wadaad caan ah oo si weyn looga yaqaanay degmada wada jir isla markaana in ka badan 20 sano imaam ka ahaa masjidka maqaam Ibrahim ayaa saakay salaadda subax kadib lagu dilay degmada wada jir ee gobolka Banaadir Sheekh Muqtar ayaa intii aan la dilin koor waxa uu jameecadii ku xirnayd masaajidkiisa tagiyay salaadda subax kadibna waxa uu soo aaday gurigiisa oo aan masaajidka ka fogeyn waxaana intii aanu soo gaarin guriga wadada u galay rakoobaysan bistoolada oo tiradooda lagu sheegay ilaa 3 ruux kuwaas oo halkaasi sheekha ku toogtay goob jooga kamid ah dadka deegaanka ayaa VOA uga waramay sida ay wax u dhaceen
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahi ha u naxariisto waxa xaafada lagu dilay sheekh muqtar sheekh abdi oo kamid ah culimada u diinka Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan degmada wada jir gobolka Banaadir imaamka waxaa la toogtay markii uu tujiyay salaadda subax kadib koox hubaysan oo bistoolada ku hubaysan oo ilaa iyo 3 ruux ka kooban ayaa imaamka toogtay kadibna way isaga baxsadeen goobtii ay dilka ku geysteen imaamka in muddo ah waxa uu markaasi imaamka ahaa masaajidka lagu magacaabo maqaamu Ibrahim oo ku yaala degmada wadajir dhowr 20 sano ee la soo dhaafay waana imaam si weyn looga yaqaan guud ahaanba degmadan runtii aad ayaan uga naxnay geeridiisa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dadweyne kala duwan ayaa markaasi kadib isugu soo baxay halka lagu dilay imaamka sidoo kale ma jirin cid ka tirsan laamaha amaanka oo goobta soo gaartay asayeeshee dadka deegaanka oo isku tagay ayaa markii dambe meedkiisa ka qaaday imaamka goobta
Sheekh Muqtar Sheekh Cabdi ayaa meedkiisa loo qaaday deegaanka Daafeed ee hoos tagtay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose halkaas uu deegaan ahaan ka soo jeeday sheekha dhacdadan ayaa argagax iyo naxdin ku abuurtay dadkii ku xirnaa masaajidka maqaam Ibrahim ee uu sheekhu imaamka ka ahaa iyo guud ahaan dadka ku dhaqan degmada wada jir
dhinaca kale afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya oo aan xiriir la sameynay si aan wax uga weydiino falka la xiriira dilka ayay inoo suurageli weysay inaanu qadka taleefanka ku helno Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
kulan looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa dadka deegaanada Al-Shabaab ay laga saaray ayaa waxa maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo waxana kulankaasi ka qayb galay dhamaan hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah ee ka howlgala Jubaland ayaa la yiri markii shirkaasi uu soo gabagabobay ayaa wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad waxa uu ka wareystay waxyaabihii shirkaasi looga hadlay iyo wixii ka soo baxay agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Jubaland Aadan Faarax Gaarane
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Aadan Kismaayo aad uma san tahay kulanka waxa ka soo qayb galay dhamaan hay'adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka dawladda iyo kuwa dawliga ahba waxa ka soo qayb galay wasaaradaha arrimaha gargaarka oo xil saaran ee wasaaradda arrimaha gargaarka Jubaland oo aniga matalaya agaasimaha guud aan ka ahay kamid tahay iyo dhamaan hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee ka shaqeeya deegaanada dowladda Jubaland si fiican ayuu noogu soo qosomay maanta shirka wuxuu uga bedelnaa shirarka kale waxa ka soo qayb galay qaybo badan oo ka tirsan hay'adaha caalamiga sida kuwa UN-ta aan waxyaalaha ugu muhiimsan ee maanta wasaaradu ay u sheegtay qaybaha xeeladaha waxa kamid ah aan sidii la ogsoon yahay dhawaanahan dawladda Jubaland deegaan cusub ayay xoreysay in xeeladaha gargaarka ka shaqeeya inay gaaraan dhulkaas ayaga in caawiyaan dadka aan degan deegaanada ayaga intana soo barakeen aan waxa kale oo ugu baaqnay in laga shaqeeyo oo la gaarsiiyo caawimada iyo gargaarka meelaha fogfog ee runtii magaalooyinka weyn ka baxsan oo ay ka mid yihiin xeebaha iyo jasiiradaha ee ku teedsan degmooyinka Baraade iyo degmada Kismaayo. Xaqiiqdii waxa ay wasaaradu soo bandhigtay barakac cusub, dad cusub oo soo barakacay oo ku soo barakacay degmada Buurdhuube oo wakiilka wasaaradda halkaas uu soo gudbiyey. Dhammaan kalastaradii kala duwanaa focal point-yadoodii dadka wakiiladu u ahaa ayaa soo jeeday, macnaha soo jeedin sameeyay oo kalastar kasta qaybaha ku jiro waxa ay qabanayaan waxay qabteen. Marka waa runtii
waxaad ka shanqirsaa arrimo badan oo ku saabsan dadka cusub ee barakacayaasha ah. Dabcan waxaan ognahay in dad badan oo Soomaaliyeed oo horay abaaruhu u saameeyeen in gobolka ay ku sugan yihiin, gaar ahaan magaalada Kismaayo dowladkeeda. Beddelkii dad cusub wax loo raadin lahaa ama deegaan kale cusub, sababo wanaagsan in dadkan dib u dejin iyo noloshooda in dib loogu celiyo.
Runaantii arrinta ayada aan kasay adoon maasan tahay sadex Saudi dowlad Jubaland mudab waxay waday mashruucii xalka waara oo garab socda midkan barakaxyaasha oo hadda bilow ah dowladu waxay bixisay dhul dhan runtii qaadi kara ilaa iyo 20,000 oo qoys oo lug lug ku yaala sadex Saudi guriyo ugu horeeyay ayaa la dhisay hadda sadex Saudi ilaa 140 guri baa la dhisay. Wasaaradda beeraha waxay diyaarinaysaa dhul beereed lagu maalgeliyo dadkan. Waxaan rabnaa waxaan noo qorsheysan in aan ka guurno caawimadan iyo gargaarkan iyo gacan horsigan runtii basha caalamka hadii jiraan ku tirsanahay oo dadkeenu aan barno sida ay wax u soo saaran lahaayeen. Laakiin waa mashruuc socdo oo wasaaradaha runtii xalka waara, wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda gargaarka, wasaaradda howlaha guud ay hormoodka ka yihiin mashruuc socda weeye insha Allahu Ta'ala. Barakacan si uu yaraado, dadkeena waxaan rabnaa inaan ku maalgelino inay beero fashaan, inay kalluumaystaan, inay xoolahoodii maaragtay ay dhaqdaan oo loo daaweeyo, ayadoo weliba aan ka wacyigelinayno isbeddelka cimilada maanta adduunka saameeyey.
Waa tahay waxaad horey u sheegtay in ay jiraan qorshe lagu caawinayo dadkan deegaanada hadda la doonayo in la qabto, qaarkood dowladdu ay gacanta ku dhigtay. Maxaa deegaanadaas ka jira oo ay hay'aduhu targetka u saarayaan?
Waxay taarkadka u saarayaan runtii xataa hay'adaha waxaan kala hadalnay in meelaha fogfog hadda dowladda aydan joogin ay gaarsiiyaan gargaarka. Waxaan la soconaa haddii la dalo Kismaayo guriga wax lagu bixinaya. Marka waxaan kula talinay hay-adaha oo amar aan ku siinay in ay oo ku caawiyaan dadkaas oo dowladda markii ay ciidamada militariga markay meesha qabtaan oo booliiska ay tagaan oo kala dambeyntii iyo shuruucdii la soo celiyo in dadkii la caawiyo hay-adaha meesha ay tagaan. Marka runtii midaas dowladda Jubaland waan ugu mahadcelinayaa, waana ogsoon tahay wadadii hadda waxaan ku dhexdahan u sheegno ku amarnay in wadadan oo magaranaysa Boolguduud ilaa iyo Axmedu oo Janaac Cabdi Siin mareeso in la dhiso wadadaasna hadda la mari karo. Dowladda marka anaga ay noo taalama wadadaas ayada xilliga aan mar lahayn waana
waa tahay. Waxaan ognahay in shirar dhowr jeer la qabtay magaalada Kismaayo lagu qabtay oo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinku ay qabatay. Muxuu shirkan kaga duwan yahay shirarkii hore?
Wuxuu kaga duwan yahay runtii hay-adaha caalamka iyo kuwa maxalligaba waxay ka daaleen iyo deeq bixiyaashaba. Saad ogsoon tahay 30 sano ugu dambeeyey intaas waxaa lala tacaalaya barakac ilaa haddana inuu sii batamo iyo mas yaraanayo. Marka caqli ka duwan caqligaas in la keeno waa muhiim in laga iyo isla socodka dowladda iyo hay-adaha. Shirkan wuxuu arrimaha gargaarka, mashaariicda gargaarka badi waxaa wada hay-adaha caalamiga iyo kuwa UN-ta iyo hay-adaha maxalliga ayaa wada hay-adihii marka iyo dowladdii. In dowladda ay la xisaabtantay hay-adihii waxa ay wadaan waxa ku baxay waxa u qorsheysan ay ka sanadkan 2023 uu qorsheysan inay ka fuliyaan degmooyinka Jubaland kuwa la xoreysan iyo kuwa hadda la xoreyn rabo waxa uu qorsheysan iyo dowladda fikirkeeda inay marka waa meel la iskala socdo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda maaraynta iyo masiibooyinka Jubaland Aadan Faarax Gaarana uu warramayay wariyaha VOA-da ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad. dhinaca kale tana dunida maanta waxaa laga xusayaa maalinta raadiyaha caalamka idaacadda VOA da waxay idin haysaa warbixin kala gedisan oo ku saabsan taariikhda raadiyaha iyo muhiimadda bulshadeena marka ay noqoto helitaanka wararka kororsiga aqoonta iyo sidoo kale madadaalada mid ka mid ah saddex warbixinood oo aan ku eegayno maanta iyo wareysiyada qaarkoodba dadka ku sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab iyo muhiimadda uu raadiyaha u leeyahay ayaan ku eegayna waa kan wariyaha VOA da Cabdisalaam Salas oo isagu dhadhaab uga soo horumay VOA da warbixintana soo diray.
Raadiyuhu wali waa mid xoogan oo ay ku xiran yihiin dhageystayaal u badan dadka ku nool miyiga fog ee deegaanada aysan weli gaarin TV-yada iyo adeegyada internetka oo xawaare xoogan ku socday sanadihii tagay. Inkastoo Soomaalida lagu tilmaamo bulsho maqalka ku tirsan, haddaba iyadoo maanta loo dabaaldegayo maalinta raadiyaha ayaan qaar ka mid ah Soomaalida qaxootiga ku ah dhadhaab, waxaan weydiinay muhiimadda uu raadiyaha ugu fadhiyo noloshooda.
Abdisalaam Salaf waad mahadsan tahay. Waxaa weysa Guuliye Faarax Balidhaha oo ku nool idaacad aan dhegeystay waxay igu horeysay 69kii bishii tobnaad 15kii ayaa igu horeysay idaacad aan dhegeysto oona ka dhegeysay madaxweynihii Soomaaliya ee labaad Cabdirashiid Cali Samaake dilmadiisii lagu dilay laascaanood ayaa igu horeysay subaxdii ayada ahayd idaacadda Muqdisho ay sheegaysay baan aan ka dhageystay raadiyo. Raadiyahana wuxuu yaalay tuulo la yiraahdo Hunufle oo ka tirsan Jubada Dhexe. Faa'iidada aan idaacadda dhageystayeedii wax walbaba aan ku haysano waxaa ka mid ah halkan hadda aan joogno oo mar oon ka dhacay in oo VOA loo sheegay oo isla markii ay gaarsiiyeen hay-adaha caalamka oo markiiba ay ka soo jawaabeen hay-adaha caalamka oo kanaga oo si degdeg markiiba aan biyo u helnaaba ka mid ah faa'iidada mataqaana aan aad iyo aad ugu haysano idaacadda marka ayada waxaa aad iyo aad aan mataqaana u yuusgareeya oon maashay aan u isticmaala idaacadaha sidii aan u dhageysan lahaa caalamka wixii ka dhaco sida dul Giriirka aad mataqaana Suuriya iyo ka dhacay Turkiga oo kale waxaa la wixii mataqaana caalamka ka jiro in aan ogaado oo aan kala socono oo waxtar noo ah.
Cabdisalaam oo aanu magacyiis siyaad Cali Gallo ayaan lahaa waxaana deganahay dhagaxley gaar ahaan Wolo Bakhta. Idaacadda waxay ugu horreysay anoo yar 12 jir ah oo ka tegay Jubbadaha Dhexe leegii Xamar Muqdisho ayaan ka dhageystay raadiyo Muqdisho 80-tii la hayeed ee koobka adduunka ciyaarayeen Jarmalka iyo Argentina ayaa marka ayaa halkan ku maqnay maqal aan maqan maalintaas ay igu horeysay aad baan maalaha ayaa u faanay waan ka baranay insha Allah dhaqanka oo aan leenahay iyo fanka af Soomaaliga iyo dhahidaha iyo taariikhooyinka iyo fanka dagaalka ee halgankii aabiyaashii gumeysiga kaga baxnay ayaan ka tayaa maalaha aad ogo maranay waan ka fahanay insha Allah subhanahu aad baan raadiyaha qiimo weyn ugu fadhiya anaga markaan ay Soomaali dhanka masbaadiida dhan walba aanahay
marka la joogo xariyaha qaxootiga iyo deegaanada ku xeeran isha ugu xoogan ee bulshadu ku xiran tahay waa raadiyaha dadkuna waa kuwa weyn ka dhigtay warbaahinta maqalka ah sida ay VOA u sheegtay Xaawe Cabduqaadir oo ka mid ah qaxootiga ku nool kaamka dhadhaab
waxaan ku noolahay xiriyaha dhadhaab Kenya bahda raadiyaha dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo marka haddii aan ka hadlo muhiimadda dhageysiga raadiyaha uu noo leeyahay maxay tahay haddaan nahay Soomaali horta Soomaali inta badan waxay u badan tahay dad ku nool miyiga soo jireena waxaa ahaan jirtay dhageysiga raadiyaha oo dunida horumartay intaan la gaarin waxaa kali ah oo dunida isu xiri jiray dhaqdhaqaaqa iyo horumarkii dib u dhacaba laga dhageysan jiray waxay ahayd radioga wuxuu leeyahay ama ahmiyad u siiya raadiyaha anaga dunida horumartay ma aan gaarno TV ma leh wayba ma leh life ma daawano waxa kali ah oon culayska saarnaa oon ku dadaalnaa waxaa ka mid ah inaan raadiyaha aan gabal dhacay iyo waabari dhageysano waxaa kaloo aad aan u jeclahay VOA khaasatan aan ka dhageystaa martida makarafoonka faaqidada toddobaadka iyo layska aad baan uga helaa oo macnaha barnaamijka marka la qeexayo waxaa dareemaysaa xaqiiqooyinka ugu dambeeya in la baaraayo ama aad loo hubinayo warka barnaamijka galka baarista isagana oo aad aan u dhageysto
xuska sanadkan ayaa ku soo aadaya iyadoo warbaahinta gobolka saameyn ballaaran ay ku leedahay nolosha bulshooyinka ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika. Cabdisalaam Salas, VOA, xiriyaha dhadhaab.
Mahadsanid Salas. inka soo dad badan oo Soomaali ah ay ku xirmeen dhinaca baraha bulshada haddana marka taasi laga soo togo hadda Soomaaliya oo ah dalka soo kabanaya dhibaatooyin kala duwan oo calaaduhu ugu horeeyaan bulshada ku sugan miyiga iyo magaalada raadiyasho waa kuwa ku xiran raadiyaha waxa uu yahay isha kaliya oo xogta ay ka helaan dadka magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa ka furan idaacado badan waxa kamid ah idaacadahaasi Bilan Media oo ah idaacad u gaar ah gabdhaha ama hablaha Soomaaliyeed idaacadaasi ayaa maamulka iyo shaqaalaha waxa ay yihiin gabdh xirfad yaqaan ah waxayna soo saaraan barnaamijyo iyo sheekooyin la xiriira bulshada hadaba waxa arrimaha siyaasadda sidoo kale taaysa ka hadlin gabdhahaasi wariyaha VOA Cabdixiis Barrow ayaa waxa uu booqday xarunta Bilan Media warbixintaana uu ka soo diray Muqdisho
Cabdiraxmaan Maxamed Idris waxa uu ka mid yahay 20 dhalinyaro ah oo naafa
Naciima Saciid Saalax waxa ay ku guday jirtaa shaqo maamuleedkeeda warbaahinta ee Bilan Radio oo ah mashruuc warbaahineed oo u gaar ah dumarka oo ay ka howlgalaan gabdho oo kaliya iyada iyo hablaha kale ee saxafiyiinta ee halkan ka shaqeeya waxa ay soo saaraan warbixinno idaacadeed oo xiriir la leh arrimaha bulshada waxa ay ka soo shaqeysaa xarumo kale oo ka mid ah warbaahinta Soomaalida laakiin raadiyaha ayaa u leh mudnaan gaar ah wulina ay xiiso badan u haysa
walaahi raadiyuhu wuxuu iiga dhigan yahay aniga ahaan aad ugu faraxsanahay raadiyaha ilaa yaraantaydii aan jeclaa inaan ka shaqeeyo markii aan warbaahinta soo galeyna ee waxyaabaha ugu badnaayeen kasoo shaqeynay waxay ahaayeen raadiyo aman ahaanna aad u fiican tahay maadaama uu suugtigaagu soo muuqanayn magacaaga cid aqoonsan karta inta badan way iska yartaa markaa waxaan dhigi karaa raadiyo nabad ahaan iyo aman ahaanba wuxuu ku siinayaa kalsooni buuxda maadaama oo hadii ay dhici lahayd in dhibaato lagu geysto oo ay ku adkaanayso qofku inuu wajigaaga aqoonsado laakiin hadii telefishin aad ka shaqeynaysid magaalada Muqdisho aad joogtid xaaladaada aman mar walba waxay noqonaysaa mid aan sahlanayn marka raadiyo wuxuu kaga fiican yahay telefishinka waxaan isleeyahay waa dhanka nabad oo raadiyo waa goob nabadeed oo aad ku kalsooni qabtid qofku kugu soo socdaa xataa uu wajigaaga aqoonsan karin
raadiyaha wali waxa uu kaalmaha hore uga jira gudaha Soomaaliya meelaha ugu horeeya oo ay bulshada ka helaan xogta waxaana Muqdisho oo kaliya ka howlgala wax ka badan 30 idaacadood kuwaasi oo soo gudbiya warar iyo barnaamijyo wali haysta dhageystayaal badan Naciima Saciid Saalax waxay aaminsan tahay in idaacadaha Soomaaliya ku yaala ay wali jiheeyaan shacabka xogta ka baxdana ay tahay mid saameynteedu ay ballaaran tahay
dadana dhageystana ugu jira gaar ahaan anaga Soomaali ahaan markaan ahnay raadiyaha waxaan ugu leeyahay xasuus dheer muhiim uu noo yahay dhaqankeenana uu la jaan qaaday wali waxaad dareemi kartaa in dadkeena waaweyn ama waayeelka ay raadiyaha kaga kalsooni badan yihiin telefishinka sababtoo ah waqtiga ay adag tahay in telefishin la helo ay raadiyaha kaga soo gudbeen oo xogta ay kala socdeen marka waxyaabo waaweyn ee magaalada Muqdisho ka dhacaana in qofka uu raadiyo telefishinka waxa ugu fudud inuu idaacadda ka dhageysto wixii maanta ka dhacay magaaladiisa gaar ahaan magaalada Muqdisho oo markaasi uu kala socon karo raadiyaha kuma tusaayo waxyaabo qalbigaaga xanuujinayo kuma tusaayo muuqaalo arkaga wax ku gelin karo kuma tusaayo waxyaabo aan ku wanaagsaneyn anshax ahaan iyo qof ahaan iyo bini'aadamnimo laakiin wuxuu ku muqashinayaa codadka dadka dhibanayaasha xaaladda meesha ay ka jirto iyo dhibaatada dadka soo gaartay iyo sida ay wax u dhaceen ayaad si maqal ku dhageysanaysaa
dunida waxay maanta u dabaaldegaysaa maalinta raadiyaha adduunka UNESCO-na waxay halku dhigaa dabaaldegga sanadkan u qaadatay raadiyaha iyo nabadda Soomaaliya oo ku jirta marxalad dib u kabasho ah idaacaduhu waxay kaalin weyn ka qaateen dib u dhiska qaranka iyo nabadaynta Fadxi Maxamed Axmed oo ah tafaftiraha Bilan Media ayaa VOA-da u sheegtay in waxa ugu weyn oo ay ka shaqeeyaan ay tahay soo bandhigidda waxyaabaha u baahan in laga hadlo ee aan xiriirka la lahayn siyaasadda
Cabdicasiiso sheekooyinka raadiyaha ee aan sameyno iyo runtii halku dhiga sanadkan ee UNESCO ay u qaadatay maalinta raadiyaha adduunka way isleeyihiin oo ah nabadda iyo raadiyaha marka bilanna waxay xoogga saartaa wax ka duwan sheekooyinka raadiyasha kale qaataan oo ah dagaalada siyaasadaha iyo waxyaabaha isdiidan meesha annaga aan maarka ku dhiga sanadkan nabadda ku saabsan ay bilan xoogga saarto oo aan ka shaqeyno arrimaha nabadda isoo dhawaynta bulshada dadka nugul sheekooyinkooda ganacsiyada horumarada maaragtay aan xoogga saarno marka ما دام يكد وينه وحيابه دتك على الحوق السارعين ميديا كل الحوق السارعين وح كدوا نقع عن الحوق السارعينه وحي أبو رنشيكوين كينا درين آه إن معركتي اللي تقبليو لدقيستو سوشيال ميديا حوق على السارع اللي دقيستو رادياش أمركتي لشقينو سودسون أكل اللي سيدايو بين كينا بلن اللي سيدايو ومعركت أنهلنو دقيستيال في سيناية وحمركات بلن إيسو بندكتي أما إيكا شقيستي
madam shukriyan ka siyaad samaysan ee maalinta raadiyaha adduunka la joogo dunidana raadiyaha nabadda ee UNESCO ay u qaadatay misleedahay wali sheekooyinka raadiyaha laga deenay saameyn leeyeen oo dad dhageysta ayaa jira oo ku xiran arintaas maxaad uga jawaabaysaa
abdi asis abdi ad wali waxa jira dad tirab badan oo aad u dhageysta raadiyaha ayna bedelaan waxyaabaha raadiyaha uu kala socdo waayo dad waxa jira aan maaragtay san social media heli karin dad aan magaalada joogin dad maaragtay sida fudud ee aan wax nagu soo gaari karaan isku soo gaari karin marka dadkaas waxa u sahlaya raadiyaha marka maadaama raadiyaha uu u sahlaayo waxaan xoog saareynaa wixii dadkaas dareenkooda soo jeedin lahaa oo aan ahayn colaad iyo siyaasado iyo waxyaabo maaragtay xoogaa diidayo dhagaha ama qalbiga diidayo oo ah sheekooyin nabadda horumarka haweenka dadka nugul arrimahaas ay xoog saarno waana waxa maaragtay bilan ay xoog saaraysay ka shaqeynaysa oo ah sheekooyin ku saabsan nabad horumar isdhexgal bulsho iyo maaragtay dhaqamo hore oo xoogaa maaragtay laga wanaagsan yahay sii jiraan in meesha laga saaro oo miidiyaha kaliya ma aha nabad macnaha ma aha dagaal iyo siyaasad kaliya uu u gudbo wadooyinka kale la rabo ama qaybaha kale la rabo inuu ka shaqeeyo
inkastoo ay dad badani ku xiran yihiin baraha bulshada xogtana ay si fudud ku helaan haddana waxaan la iska indhatiri karin in raadiyaha uu weli soomaaliya ka yahay il muhiim ah oo laga helo xogta la isku hadleyn kara ee xaqiiqada ku salaysan waxaana weli dhegaysta bulsho badan kuwaasi oo keliya aaminsan warbixinada iyo wararka ka baxa idaacadaha kala duwan ee soomaalida cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
mahadsaned cabdicasiis barrow halkaas weli aad naga dhageysanaysaanna waa washington idaacadda fiidnimona waxaad inla socodsiinaysaa anigoo ah sahra cabdi axmed haatanna kusoo dhawaada dhegeystayaal qaar ka mid a dhegeystayaasheena oo aragtidooda ku aadan xuska maalinta raadiyaha caalamka nala wadaagay
assalaamu calaykum waa idiin salaamay fiweeda anigoo ah abubakar ibraahim cali oo jooga magaalada muqdisho waxaan bilaabay dhegeysiga idaacadda raadigaha waxaan bilaabay 2003 ilaa iyo maanta la joogo 13 february ayaa dhegeysanayay aad iyo aad wax badan aan ka faa'iiday wax badan oo xiiso leh oo aad iyo aad aan u xasuusto ayaan runtii aan u hayaa waxa weeye xasuus gooni ii leedahay raadiyaha f m ka ah runtii maantoo kale waa maalin weyn oo in la xus u baahan raadiyaha f m ka marka waxaan leeyahay ha la sii tayeeyo horaha loo sii wado ayaan leeyahay guuleysto asalaamu calaykum
magacayga waa cabdirasaaq maxamed oo ku nool magaalada nairobi raadiyaha wuxuu aada muhiim ayuu noogu yahay aniga waxaan bilaabay dhegeysigiisa da-deeda markii ahayd 18 sano 20 sane u dambeysayna wuxuu ahaa isha keliya ee aan wararka ka helno meesha keliya ee maaragtay xogaha aan ka helna ayay noo ahayd raadiyaha runtii nolosheena wuxuu ka ahaa waxa ugu muhiimsan aan xoogaha adduunyada iyo xoogaha waddanka soomaaliya aan runtii dhibaato aada u fara badan uu ka jiray xilligan iyo xiliyadaasba waxay ahayd isha keliya aan wararka ka helno wuxuu noo ahaa runtii meesha keliya aan dhegeysan jirnay ummaddoo idinle ay dhegeysan jirtay raadiyaha wuxuu ahaa inta uusan imaanin technologiga hadda maaragtay awoodda aada u weyn ah awoodda aada u weyn leh in uu ahaa isha keliya ee wararka lagala socdo muhiim ayayna noo ahayd runtii raadiyaha
waa aniga oo faysal maxamed cabdi farfadle waxaan haystaa 4 iyo 4 sanadood oo radioga khibradiisa ah hadii aynu eegno taariikhda reeriyowgu way fac weyneed oo dunida ilaa maalintii dagaalkii labaad ee dunida ee Markolika ilaa iyo carriga Soomaalida markuu ka bilaabmay Radio Hargeysa oo Radio Kulul loori jiray 1943 iyadoo Radio Muqdisho uu 2000kii ahaa ayaa haddana ilaa maanta reeriyowgu waxa uu leeyahay muhiimad gaar ah. Hadii aynu eegno reeriyowga waxyaabaha u badan lagu ma jirta waxaa ka mid ah akhris qoris la'aanta ama waxa la ilaahaa traditional media, maxaa yeelay kaalin weyn ayaa uu ka qaataa dhinaca waxbaridda wuxu sheegidda iyo madadaalada. Ilaa maantana waxa weeyaan traditional media ay aaminsan yihiin, waayo ninka fiya ooda ka hadlaya iyo waxba uma dhexeeyaan isaga, laakiin social mediahii iyo haddaad eegto jaraa'idkii iyo kuwii kale waa la dhex galaa.
Waa Faisal Arta Cumar, waxa aan joogaa magaalada Boosaaso. Runtii raadiyuhu waa waxyaabaha ugu badan oo la adeegsado marka la dhaho isgaarsiinta. Ani hadana shaqada fadhiya tafsiirka waxa laga yaabaa inaan tafsiirku dhan aan ku soo koobo oo raadiya. Waxaan ka dhageysan karaa Facebook-gayga, waxaan ka dhageysan karaa WhatsApp-kayga, idaacadaha oo beejiyeeshay sida hadda Voice of America oo kaleeto deeyaan. Ma rikoor ma soo qaadanayso raadiyahaaga, wax beejki baa ka dhageysanaysaa. Telefoonka gacanta baa ka dhageysanaysaa. Waxyaabo badan bay raadiyuhu ku fiican yahay. Telefishinku hadda wuxuu u baahan yahay inaad meel u fariisato adoo shaqeynayo shaqadaadii fadhiya adoo waxbarashada waxbaranayaa waxa dhiganaysaa ayrofoonka dhigaa gashanaysaa wax walba kula soconaysaa iyo shaqadaadii wax walba ka raajiyo marna lagama tagi karo.
Magacaygu waa Cali Aadan Xaamud, waxaan ku noolahay magaalada Jigjiga. Waxa aan raadiyaha dhageysanayay muddo aad u dheer, dadaydu waa 50 jira, 30 ayaa waxaan dhageysanayay raadiyaha. Wax badan baanan raadiyaha ka bartay, faa'iido badanna raadiyuhu uu leeyahay, ilaa iyo muka waqtiganna in raadiyaha ama idaacadda waan dhageystaa. Geyga Soomaalida degtana dad badan waxay ku xidhan yihiin raadiyaha. Sidaa awgeed waxaan odhan karaa raadiyuhu waxa uu haystaa dad fara badan oo dhageystayaal ah.
Magacaygu waa Maxamed Maxamuud Axmed dalilaha, waxaan ku noolahay xariyaha dadab ee gaar ahaan xeerada dhagaxley. Waxaan u hambalyeynayaa maalinta raadiyaha adduunka, waxaan aad u dhageystaa idaacadaha dadka waxay dhahaan warbaahinta markii la qiimeeyo. Waxaan aaminsanahay inay ugu horeyso radio-ga maadaama laga dhageysto magaalo iyo miyi. Taas waana waxa ugu hambalyeynayaa maalinta raadiyaha adduunka.
Magacaygu waa Fatxiye Yaasin Buule, waxaan ku noolahay gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Boorama. Waxaan aad ugu dhageystaa oo dhalinyarada dhageystaa aan ka mid ahay idaacadaha kala duwan, si gaara waxaan u dhageystaa oo ku xidhanahay idaacadda V O A-ga. Waxaan aw laga dhageysan jiray raadiyoyada, laakiin hadda casr baa la noqday, social media baa wax walba casri ka dhigay. Social media aan ka dhageystaa, idaacaddaasina waa mid aan ku xidhanahay. Waxyaabo badan oo ka waramaya dhanka dhalinyarada ayay aad u soo bandhigaan, saas aawadeed ayaan ku xidhanahay.
magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdullaahi Faarax Barre oo ku magac dheer Cabdullaahi Wool. Waxaan deganahay magaalada Toronto ee dalka Canada. Dhageysiga raadiyaha waxaan bilaabay anoo dhalinyaro ah 70-meeyadii, ilaa iyo haddana waa dhageystaa si ay iga haqabtiraan mataqaana maciila socod siiyaan wararka caalamka iyo wararka arrimaha gudaha markay ahmiyad gaar u leeyahay. Waxaa kaloo hadda aan ku xiranahay idaacadda Voice of America si aan u helo xogaha ku saabsan dalkayga hooyo
anigoo jooga qurbaha.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Aniga magacaygu waxa la yidhaahdaa Axmed Shariif Xasan oo degan magaalada Beledweyne. Waxaan dhashay 1947, waxaan jiraa 76 sano. Raadiyaha 1962 waxaan arki jiray odayaal oo carabeed oo meeshaas banaankaas iyo fadhiisana oo dhageysana. Markaas ilaa hadda waa isticmaala aadan u qiimeeya idaacadaha, waa dadka ku xirnaan ahay. Waxaan jeclahay mar walba inaan dhageysto, yacni si aan ula socdo adduunka wax walba ka dhacayo. Runtii waxaan leeyahay qiimo weyn cagteeda ka leeyihiin, aadan u jeedaweynaa. Maasha Allah, waa ku mahadsantihiin.
Asalaamu calaykum walaala. Magacaygu waxa weeyaan Fadxiye Maxamed Cabdi, degan magaalada Hargeysa. Waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa maalinta raadiyoga adduunka. Hambalyo baan leeyahay. Waxay weliba maanta ay maalin aad u qaaliya u tahay dadka aan ku xidhan dadka baadiyaha degan in haysan mobile smartphone in TV daawan waxa qura ay dhageystaan ay adduunka kaga xidhan adduunka kala socdaan ay tahay in raadiyo intay soo qaataan ay isag dhigaan halka ay wararka ka dhageystaan. Marka anigoo kale waxaanahay dadka aad iyo aad ugu xidhan VOA-da, hambalyo baan leeyahay aad u dhageysta VOA-da. Marba waxaa dhacda anigoo dhageysanaya aan ku gam ama ku seexdaba wararka VOA-da. Marka walaal hambalyo adiga sagal Mustafa Xasan Noorna, aad baad mahadsan tahay inaan kula kulmana, aad baan ugu faraxsana.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Saare Maxamed Xasan, degan magaalada Hargeysa. Waxaan halkan hambalyo uga diraya maalinta raadiyaha adduunka. Raadiyuhu waa shayga keliyata ee lagu faa'iiday ee horumarka laga gaaray ee warka xaqiiqada adduunada gaarsiin jiray ilaa haddana la dhageysto ee la socdo warkiisa feerka kiliyata ee aan raadiyo dhageysan feer jiraba meehan jirin feer kasta oo aad u gasho taymka ay idaacaduhu soo galaan waxaad u diri jirtay iyagoo wada dhageysanaya wada dul fadhiyo raadiyoga halkaa warka ka dhageysanaya marka waayaha badan buu dadka la soo maray raadiyuhu intermediate iyo waxaan aan la baranin shayga kiliyata ee warka laga sugaa raadiyuhu aan jiray waxaan leeyahay maanta raadiyaha adduunka hambalyo hambalyo hambalyo
tahay qaar kamid ah codadka dhageystayaasha VOA da oo meelo kala gudisan ayagu u jooga nooga warramay aragtidooda iyo sida ugu hambalyeenayaan maalinta raadiyaha caalamka. Habeen wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Haatanna ku soo dhawaada xubinta qurba joogta waxaa magaalada Toronto ee dalka Canada ku soo diyaariyay wariyaha VOA da Xuseen Nuur Haaji.
kulanti waan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida iyo xanuunka kansarka 4 bisha February sanad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta kansarka adduunka halku dhiga sanadkan wuxuu ahaa sidii loo yareyn lahaa farqiga dhanka daryeelka ah ee u dhaxeeya dadka la ildaran xanuunka kansarka waa maalin caalami ah oo sare loogu qaado wacyiga la xiriira kansarka sidoo kalena dadka lagu dhiirigeliyo inay raadsadaan daryeel xilli hore ah sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo WHO ku dhawaad 10 milyan oo qof ayaa sanad walba u dhinta xanuunka kansarka Soomaalida ku nool gudaha dalka iyo qurba joogta ayaa lagu soo warramayaa inuu ku badanayo xanuunka kansarka Dr. Xuseen Xasan Abshir wuxuu ka mid yahay dhaqaatiir Soomaali ah oo aan badnayn oo aqoon u leh xanuunka isla markaana ka sameeya cilmi baaris waa kan Dr. Xuseen oo xilli sii horeeyay u warramayay VOA wuxuu marka hore ka hadlayaa calaamadaha lagu garto xanuunka kansarka
inta uu bilowgayahay calaamado ma lahan markuu calaamado yeesho waa maruu faraha ka baxay weeyaan calaamadahaasna waxaa ka mid ah daal badan waxaa weeye qofku miisaanka lumiya weight loss waxaa ka mid ah buro kasoo baxda korkiisa ama boob waxaa weeye meel go-da dhacan sii deynaysa aan raysanayn nabar aan raysanayn waxaa weeye qandho xanuun waxaa laga yaabaa matag qofku inuu wax liqi waayo qofku inuu dhiig sii daayo ama afka ka dhigo ama dabada ka dhigo qofku waxa uu kalarkiisa isbedelo anemic uu noqdo anemia uu develop kareeyo calaamadahaas oo dhan ayuu qofku yeelan karaa qalal cusub oo aan hore u qalalan jirin haddii maskaxda ka galo indhahana cagaartaan waa laga yaabaa oo jaundice uu ku dhaco haddii beerka kaga galo marka calaamadahaas waa calaamadaha commonka weeyaan kan dhibaato wuxuu ku dhigay intuu bilowga yahay calaamado ma laha arkaa markii ugu horeysay la qaban karay dad soo muhiim u tahay qofku inuu isbaaro sanadkiiba hal mar inuu general check up isku sameeyo laga yaabo in la ogaado wax u qarsoonaa oo waqti hore inta la ogaado wax laga qabto
Yasiin Abikar waa suxufi muddo degan dalka Canada waxaan wax ka weydiiyay arrimaha la xiriira Soomaalida Canada iyo xanuunka kansarka
in Xuseen dalkan aynu ku noolnahay ee xanuunka kansarka ayaa sida dadka kale ugu dhacayo Soomaalida ugu dhaca walow hadda dadka Soomaali jooga la sheegay inuu si aad ugu soo batay cudurkan dabcan Soomaalida qurbaha ku nool ayagaba aad ayuu ugu dhacaa cudurkan kuwa qurbaha jooga kuwa dadka jooga waxay kaga duwan oo kaliya waxay haystaan dawooyinkii looga hortagi lahaa heerarka kala duwan ee cudurkan khaasi mariyo taas ayaa laga yaabaa inay caawiso mararka qaar dadka qurbaha jooga walow ay jiraan dad badan oo Soomaali ah oo qurba jooga oo mataqaanaya cudurkan ay u dhinteen
kororka xanuunka kansarka ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa dalkii hooyo ee Soomaaliya Sahal Axmed Aadan wuxuu ka mid yahay dhalinyarada aqoonyahanka ah ee ka soo jeeda gobolka Gedo wuxuu daweyn caafimaad oo la xiriira xanuunka kansarka hadda u jooga magaalada Hyderabad ee dalka Hindiya wuxuu tuhunsan yahay in isbeddelka hab nololeedkii Soomaalida uu qayb ka yahay kororka xanuunka kansarka
bismillaahirrahmaaniirrahiim walaal macaan horta waxa weeye afsirta Allahna waafajiyo waxaa jira dhibaatooyin fara badan oo dadka aynu ku baraarugsanayn ama aynan maaragtay wacyigelin iyo magaranaysa baraarug badan aan lagu lahayn oo dadka ku baraarugsanayn xanuunada haddii aan anaga aniga mise ahaanteyda aan fiiriyey waa runta way ku badan yihiin xanuunadaas waxa keenay ayaan isleeyama dadka ay maareeyeen in badan u fiirsanin waxyaabaha beeraha ka soo go'a ama waagu hore si neutral ama dabiici ah dadka maareeyeen u soo saarin jireen hadda waxyaabo dooskooda iyo magaraysa qiyaastooda aan la fahamsanayn baa cid walba isticmaalaysa waxa iyaga ahaa oo aadana maareeyeen soo saaray baa la iska cunaya waxyaabahaas dhibaatooyin lagu hayaan magaraysa wax kale oo jira waxay tahay xoolaha nool oo aan isticmaalno dad xoolo ku tiirsan baan annaga oo xoolo dhaqato ah tii hore beeraha ahayd tan xoolo dhaqatada waxaa jira daawooyin lagu duro xoolaha oo magaraysa inta lagu duro xoolaha sun ah loona isticmaalaya caafimaad ahaan kadibna samaynaya dhibaatooyin fara badan iyo waxa magaraysa dadka ayna qiyaastooda fahamsanayn neefka marka lagu duro dawada waxaa weeye 40 cisho wax la mid ah inaan hilibkiisa la cunin caanihiisana la cabin ayaa looga talagalay sida noola sheegay dadkana ma fahamsano haddeer markay ku duraan isla hadeertaan way maalayaan ama waa qalanayaan taa way horta dhibaatada inta badan waxa keena
dad badan oo soomaali ah ayaa marka ay maqlaan magaca kansar waxay isku sheegaan inuusan lahayn wax dawa ah waa kan Dr. Xuseen Xasan Abshir oo ka hadlaya arrinkan
waxa uu qofka unbuu ku eeg yahay wax maareynta dhibaatada ka soo gaaraysa dadka haya iyo dadka ku hareeraysan ba jirta taa waxay keentay in la takooro oo bukaanka laga carro laga fogaado waxa kale oo aan aragnay oo misconception ka ama khald laga aaminsan cudurka dadku waxay aaminsan cudurka ma la daweyn karaa xaqiiqadana sida ma aha cudurka waqti hore hadii la ogaado hore loo ogaado wax maareynta waa la daweyn karaa stage 1 iyo 2 inta maraayo marxaladda koowaad iyo labaad waa la daweyn karaa marxaladda saddexaad maybe in lagu guuleysto maybe in lagu guuleysto madaw marxaladda afraad lama daweyn karo mar haddu stage 4 gaar marxaladda afraad cudurka caalamka oo dhan meel kasto laga yeeyo waa isku mid wala daweyn karo laakiin marxaladda hore wala daweyn karo markaas la rabaa qofka in loo ordo loo dadaalo
Soomaalida qaar ee ku nool qurbaha sida Kanada ayaa la sheegaa in iyagoo haysta daryeel caafimaad oo lacag la'aan ah haddana aysan ka faa'iideysan adeegyadaasi oo aysan iska baarin cudurrada sida kansarka waa kan markale Yasiin Abikar
Xuseen dadka ku nool qurbaha waxaa la gudboon inay baaris caafimaad ay sameeyaan sanadkii hal mar maadaama ay haystaan caafimaad lacag la'aan ah sida dadka aynu ku noolahay ee Kanada oo kale si loo ogaado ama ay u ogaadaan xaaladooda caafimaad waxa ay ku sugan tahay si markaasi haddii qofka lagu soo sheego cudurka kansarka inuu qabo looga hortago ilaa badbaadiye
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida iyo xanuunka kansarka intaan mar kale kulmi doonna waa Xuseen Nuur Xaaji idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
waxaa Xuseen Nuur Xaaji ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaas qurbe halkaasii aad ka dhageysanayseen waa Washington dhegeystayaal waxaan naga xusuusinaa in goor yar oo sii horreysay daqiiqado ka hor wariyaha VOA ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaadan Kismaayo uu wareysi la yeeshay agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubaland Aadan Faarax Gaarane intaasii hadaan taasi uga gudubnaa markana dhageystayaal hadii aan soo qabto qodob ka mid ah qodobadii wararkeena ugu waaweynaa wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe waxa ay sheegeen in maanta halkaasi dabley ay dileen laba nin oo ku eedeysnaa inay dil u geysteen wiil da'diisa lagu qiyaasay 3 sano jir oo habeen hore meedkiisa laga helay xaafada Kulmis ee magaalada Jowhar sida wariyaha VOA-da sida uu VOA-du waxa qijaan raad ee halkaasi gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Cilmi Raage dableedaasi dilka geysatay ayaa waxa ay eedaysanahaasi ku sugnaa banaanka maxkamadda ee dileen kadib markii ay soo dhamaatay qaybtii hore ee dhageysiga dacwada maxkamadda kooxaha samata bixinta koonfurta dalka Turkigana waxa ay maanta haweenay kasoo saareen dhismo burburay hoostiisa kadib markii in ka badan usbuuc ay halkaasi dhulgariirkii xoogganaa ee ku dhuftay awgeed ay ku hoos jirtay haweenaydaasi la soo badbaadiyay ayaa da'deeda lagu sheegay 40 sano jir iyada oo laga soo saaray magaalada Islahay ee gobolka Gaziantep iyada oo arrintaasina ay imaanayso xilli dadka qubrada ahna ay ka digeen in ay dhamaanayso rajada laga qabo in dad nool laga soo dhex saaro burburka dhismayaasha ee halkaasi dhulgariirka uu burburka xoogani uu geystay markana dhinacii heesaha aan ugu talagalnay dhageystayaasheena nugula caweeya
Thank you.
codkaas baxsan ee Cabdul Qadir Jubba iyo heeskaas luule ida cadeeni fiidnimo ee caawo iyo dunida ayay gabagabo u heed anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo dhamaad bahda VOA waxaan idin leenahay inta markala kulmi doono nabadgelyo haatan